Cartea 2 Împărați, capitolul 22, citim de la versetul 8 până la versetul 20, pagina în Biblie 415. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan logofătul: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis: slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-a dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Șafan, logofătul, a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acestea care s-a găsit. Căci mare este mânia Domnului care s-a prins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acestea și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Preotul Hilchia, Ahikam, Acbor, Șafan, Asaia s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tikva, fiul lui Harhas, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au vorbit, ea le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Spuneți-i omului care v-a trimis la mine: așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorocire asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus stămâie altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a prins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda: împăratului care v-a trimis, să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. De aceea, iată, te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi duce asupra locului acestuia. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Amin. Doamne, stăm înaintea ta în dimineața aceasta, în fața cuvântului tău, în fața cărții tale, Doamne, în fața cuvintelor pe care le-ai lăsat omenirii. Stăm în fața unei istorii destul de simple, dar care poartă în spatele ei o învățătură atât de încărcată, Doamne. Deschide-ne ochii în dimineața aceasta și ajută-ne să înțelegem cuvântul tău. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să pricepem învățătura ta și să o primim așa cum vrei tu să ne oferi. Doamne, avem nevoie de cuvântul tău, avem nevoie de hrana zilnică și am venit aici flămânzi după cuvântul tău. Tu știi pe cei care sunt aici, Doamne, dacă sunt suflete în căutare, Doamne, arată-le lor, Doamne Iisuse, cuvântul tău și vorbește-le prin vocea ta. Dacă sunt oameni care au nevoie de mângâiere și de încurajare, fie acest cuvânt, Doamne, o mângâiere pentru sufletele lor. Dacă este cineva cu inima împietrită, Doamne Iisuse, te rog, zdrobește inima cea împietrită, Doamne. Și fie ca acest cuvânt pe care îl avem în fața noastră, care este asemenea unei săbii cu două tăișuri, să taie, Doamne, orice legătură de păcat și în dimineața aceasta să elibereze suflete, Doamne, care sunt pe drumul către pieire. Doamne, ai milă de noi.
în dimineața aceasta și vorbește-ne cu autoritatea cuvântului Tău, Doamne. Proclamăm cuvântul Tău în mijlocul nostru și vorbește-ne pentru că robii Tăi ascultă. În numele Lui Iisus Hristos ne-am rugat. Amin, amin. Vă rog să ocupați locurile. Astăzi vom începe cu ajutorul lui Dumnezeu o nouă serie de mesaje, un ciclu de predici pe care cred că ar trebui să-l avem la început de fiecare an ca și biserică. Pentru că ciclul acesta de biserici ne aduce aminte de lucrurile care stau la baza, la fundamentul bisericii New Life. Și noi numim aceste învățături de bază, aceste învățături călăuzitoare, stâlpii bisericii. Dacă vreți să-i căutați, îi găsiți în Constituția Bisericii sau în Statutul Bisericii. Și sunt trecuți acolo 4 stâlpi. Și vreau să vă spun că stâlpii aceștia nu sunt o invenție a bisericii noastre, ci nici o invenție a unei alte biserici, ci sunt de fapt niște elemente esențiale care trebuie să existe în Biserica lui Hristos. Iar au fost numiți în felul acesta stâlpi, de ce? Pentru a folosi o imagine clară și simplă, ca toți care sunt în Biserica Domnului să înțeleagă cât de important este ca aceste elemente să fie în Biserica Lui. Așadar, ne vom uita în săptămânile care urmează, în lunile care urmează, ne vom uita la aceste 4 elemente, la acești 4 stâlpi. Și m-am gândit că așa cum o clădire are nevoie de stâlpi care să-i țină structura solidă să nu se miște, în felul acesta, cele 4 elemente, dragii mei, cred că sunt esențiale pentru biserica noastră New Life, pentru ca Biserica lui Hristos să se extindă, iar Biserica lui Hristos să rămână în cuvântul lui Dumnezeu și să împlinească voia lui Dumnezeu. Și despre ce stil vorbim? Vorbim despre Scriptură, care este mesajul lui Dumnezeu. Vorbim despre adorare, care este închinare la adresa numelui Dumnezeu. Vorbim despre rugăciune, care este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Și vorbim despre evangelizare, care înseamnă comunicarea mesajului Dumnezeu către toți necredincioșii, către cei care nu cunosc voia lui Dumnezeu. Așadar, în săptămânile care urmează, în lunile care urmează, aș vrea să vă invit să urmăriți împreună cu noi și să privim, să vedem oare ce are de spus Dumnezeu în privința cuvântului Său, în privința închinării, în privința adorării, în privința rugăciunii și a evangelizării și să înțelegem de fiecare dată ce are de spus Domnul în privința noastră când atingem fiecare dintre aceste aspecte. Așadar, astăzi vom începe cu primul, și anume Scriptura, cu Biblia. Și, dragii mei, tot ce avem de știut despre Dumnezeu și tot ceea ce știm despre Dumnezeu ne este descoperit în Fiul. Tot ceea ce ne-a spus Fiul nouă din partea lui Dumnezeu pentru noi este descoperit în Scriptură. Planurile și gândurile lui Dumnezeu cu privire la noi, la omenire, transmise prin Domnul Iisus Hristos, sunt puse în cuvântul Său, în Biblie, în Scriptură. Lucrurile pe care Dumnezeu le are în inima Sa și planurile și gândurile și dorințele Sale cu privire la omenire au fost transmise prin Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, și ele sunt trecute în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, avem nevoie de Biblie, de Scriptură. Și acum, în momentele care urmează, aș vrea să vă rog pe toți dintre dumneavoastră care aveți Biblie la dumneavoastră în dimineața aceasta, sub formă printată sau sub formă digitală, să mă arătați printr-un semn că aveți cu dumneavoastră ridicând-o sus. Extraordinar! Slavă Domnului! Nu lăsați Biblia, că n-am spus să o lăsați. Țineți-o așa ridicată. De ce? Pentru că în momentul acesta, dragii mei, Aș vrea să vă spun că a săcut un lucru extraordinar. Știți de ce? Pentru că țineți în mână o carte mai veche de 3000 de ani, dragii mei. Și acum țineți-o mai strânsă, dacă se poate. Ca și cum cineva ar încerca să vă fure Biblia aceasta, cartea aceasta, și dumneavoastră țineți de ea ca să nu o fure nimeni, știți de ce? Pentru că aș vrea să vă spun că în momentul acesta, în anumite țări, a ține o astfel de Biblie în mână și a o ține ridicată este un lucru ilegal. Și dragii mei, țineți-o mai bine, mai strâns, pentru că aș vrea să vă spun că în urmă cu câțiva zeci de ani, dacă ați fi ținut Biblia așa, cei mai în vârstă dintre noi știu, în România, ce s-ar fi întâmplat? Închisoarea, probabil. Eu n-am prins. Dar vă mai spun ceva. Dacă ai fi ținut Biblia așa, în urmă cu câteva secole în Europa, ai fi ajuns la moarte. Așa că în dimineața aceasta, dragii mei, ținem în mână un lucru extraordinar și știți care este acesta? Cuvântul și cuvintele Creatorului Universului în forma aceasta scrisă. Un cuvânt pe care poți să-l citești oricând vrei, oriunde vrei și dintr-o dată ai acces la cuvintele Mântuitorului. Ai acces la mesajul lui Dumnezeu către omenire. Și vă spun ceva, lucrul acesta mi se pare extraordinar, să avem în dimineața aceasta Biblia în forma printată. În urmă cu 5 ani, aproape 10.000 de astfel de Biblie au fost confiscate de către guvernul din Malaezia. Și o mulțime de oameni probabil au murit în întuneric pentru că n-au avut pâinea spirituală, lumina lui Dumnezeu. Și dimineața aceasta, nu cred că există om între noi care acasă să nu aibă o Biblie. Și dacă ai venit în locul acesta, aș vrea să-ți ofer cel puțin un motiv pentru care ar trebui să asculți mesajul până la capăt. Știi de ce? Pentru că dacă ești în mijlocul nostru și ai văzut pe ceilalți ridicând o astfel de carte, aș vrea să spun că această carte este mai mult decât o colecție de 66 de cărți, este cuvântul lui Dumnezeu viu, slăvit să fie numele Lui. Dacă ești în mijlocul nostru și ai văzut pe ceilalți ridicând o carte și poate că ai uitat să o duci în dimineața asta, ai fost prea grăbit, aș vrea să spun că acest cuvânt, această carte, este hrana zilnică pentru suflet de care nu te poți desprinde și de care ai nevoie în fiecare zi. Dacă ești în locul acesta și ai ridicat o Biblie, dar poate că n-ai avut timp să o citești sau ai fost atât de ocupat încât în ultima vreme n-ai reușit să te disciplinezi să citești din cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să spun că această carte pe care tocmai am ridicat-o este cuvântul lui Dumnezeu viu și puternic și transformator de vieți. Mulțumim, Doamne, pentru Biblie în dimineața aceasta. Dacă ești în dimineața aceasta și asculți cuvântul acesta, aș vrea să spun că această carte este inspirată de Dumnezeu și este de folos pentru fiecare dintre noi să ne învețe, să ne mustre, să ne dea călăuzire pentru ca fiecare dintre noi să fim desăvârșiți și destoinici pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3,16. Asta înseamnă să avem cuvântul lui Dumnezeu și asta înseamnă Biblia pentru noi în dimineața aceasta. Această carte, dragii mei, aș vrea să vă spun de la început, are puterea de a schimba vieți. Această carte poartă în spatele ei o forță extraordinară care poate zdrobi inimi împietrite, care poate oferi mângâiere. Această carte poartă în spatele ei o forță extraordinară. Și rugămintea Domnului, rugămintea mea pentru Domnul, este ca și tu poți să înțelegi în dimineața aceasta și să trăiești experiența atingerii cuvântului Dumnezeu și a lucrării cuvântului Dumnezeu în viața ta. Doamne, ajută-ne în lucrul acesta. Și dimineața aceasta, cu gândul acesta, aș vrea să pornesc. Puterea Scripturii. Are cuvântul lui Dumnezeu vreo forță? Are cuvântul lui Dumnezeu vreo putere? În viața mea, în viața familiei mele, în generația în care trăiesc? Dacă nu mă credeți, urmăriți împreună cu mine și vă rog să deschideți Biblia și să urmăriți textul din 2 Împărați, capitolul 22, un text pe care tocmai ce l-am citit. Și aș vrea să privim împreună la o persoană a cărei viață a fost schimbată de cuvântul lui Dumnezeu. Avea doar 8 ani când a ajuns la cârmuirea unei țări. Și băiatul acesta pe nume Iosia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a ajuns la vârsta de 8 ani la împărăție și a fost băiatul unui tată pe nume Amon, care a fost atât de necredincios încât după 2 ani de guvernare a fost ucis de către slujitori. Acest copil, Iosia, a ajuns la 8 ani pe scaunul de domnie, de cârmuire, a avut un bunic pe nume Manase, despre care ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost cel mai rău dintre toți împărații pe care a avut Iuda, un om care a luat inima poporului și a dus-o spre idolatrie, un om care a luat închinarea către Dumnezeu și a dus-o către Dumnezei străini, un om care n-a fost demn de a cârmui un astfel de stat, un astfel de popor. Și te uiți la Iosia și vezi un copil care a crescut, cum am spune noi, într-un cămin de coșmar. Te uiți la tânărul acesta și foarte interesant, mă gândesc, m-aș fi pus în locul lui. Ce exemple de viață bună a avut tânărul acesta? Dar știți ce e interesant? Că n-a fost numai singurul. A mai fost un tinerel pe nume Samuel. Slujea la templu și la templu era preotul Eli. Și preotul Eli avea 2 băieți, mai mari puțin ca și acest tânăr Samuel. Și știți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre Hofni și Fineas? Că își băteau joc de cei care duceau darul la templu. Și mai mult decât atât, trăiau în curvie cu femeile care veneau la templu. Un alt copil care n-a avut exemple de urmat. Acest tânăr și acest Samuel, oameni care n-au avut după cine să-și crească viața, după cine să-și urmeze viața, tineri care n-au avut exemple de viață. Și duminica trecută discutam cu o tânără care este implicată în slujirea cu tinerii, adolescenți și preadolescenți. Și îmi spunea că foarte mulți preadolescenți din America, începând cu vârsta de 12 ani, sunt predispuși la suicid. De ce? Pentru că în casa lor există tensiuni între soț și soție, între părinți. În casa lor există coșmar, în casa lor există ceartă. Și zice, îi vezi de la vârsta aceasta atât de crudă copii care au tendințe și care au tot felul de încercări de a-și lua viața. Și știți ce îmi place totuși la acest copil împărat, la Samuel? Copiii aceștia n-au jucat rolul de victimă, ci copiii aceștia, prin harul lui Dumnezeu, au crescut și au devenit oameni mari, conducători de neam, conducători spiritual ai acestui popor deosebit pe care Domnul l-a pus deoparte. Atât de mult îmi place ilustrația aceasta și atât de mult îmi place relatarea aceasta. Și știți de ce? Fiindcă este o încurajare pentru mine ca și pastor de tineret și, mă rog, poate ca și pentru învățătorii de copii și pentru dumneavoastră ca și părinți, că Dumnezeu, cum s-a folosit de tânărul acesta, se poate folosi de copii în lucrarea Lui. Și că uneori când noi ne uităm în jurul nostru și credem, Doamne, am eșuat, cum am făcut sau ce am spus, acum am crescut, totuși harul lui Dumnezeu este cel care vine mână în mână cu lucrarea noastră ca și pastor, ca învățător, ca părinți și Dumnezeu își aduce gloria din copiii aceștia, cum a fost un astfel de copil. Într-o familie zbuciumată este atât de încurajator să vezi un tânăr crescând din punct de vedere spiritual și dovedindu-se un om extraordinar pentru lucrarea lui Dumnezeu. În vremea aceea ne spune cuvântul că templul n-a mai fost locul central închinării. În vremea aceea, templul a ajuns dărâmat, a ajuns uitat de oameni. Și de fapt, conducătorii dinaintea acestui tânăr despre care citim, tatăl și mai ales bunicul său, oamenii aceștia au vrut să fie la curent cu închinarea păgână din vremea aceea, așa că au îndreptat inimile oamenilor spre închinarea către alți dumnezei și astfel templul care era locul închinării lui Dumnezeu a fost uitat. Și interesant, uitați-vă împreună cu mine. La un moment dat, tânărul acesta, v-am spus, fără să aibă un model de viață, și cu toate acestea ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă suntem atenți, în capitolul 22, versetul 2, zice în 2 Samuel 22, că, 2 Împărați 22, că acest tânăr a urmat sfaturile sau a urmat exemplul tatălui său David. Și întrebarea este, cine a fost tatăl său, David sau Amon? Știți cine a fost David? David a fost străbunicul acestui tânăr împărat. Și foarte interesant că pentru acest tânăr, mai degrabă un astfel de om a fost un exemplu de urmat. Și provocarea în dimineața aceasta pentru noi este, dacă tânărul acesta s-a uitat la atâtea generații în urmă, s-ar putea ca anumiți copii, tineri preadolescenți din biserica noastră, fără să ne dăm seama, să ne ia pe noi, care credem noi am fi ultimii la care s-ar uita cineva și să ne ia de exemplu. Și uitați cum un astfel de om din trecut a ajutat un astfel de tânăr să crească matur în credință. Și mă rog ca Domnul să ne facă pe toți exemple pentru toți care sunt aici în casa lui Dumnezeu. Dar ne spune cuvântul că acest tânăr, Iosia, decide la un moment dat să investească în casa Domnului. Era în paragină. Și spune el, a trimis pe cineva, pe un administrator, și a spus, mergeți și luați argintul și dați-le muncitorilor, dulgherilor, care era să ocupau de partea de lemn, zidarilor și pietrarilor. Și zice versetul 5, să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor, însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor casei Domnului. În alte cuvinte, Iosia dă bani ca cineva să reclădească casa Domnului. Și uitați-vă ce se întâmplă. În timp ce se lucrează, undeva printre dărâmături, la un moment dat, preotul Hilchia găsește un sul și când îl deschide, descoperă că era cartea Domnului, Deuteronomul, scris de Moise. Sulul este dus la împărat, logofătul îl citește în auzul urechilor împăratului și când Iosia aude cuvintele acestea, știți care este prima lui reacție? Își sfâșie hainele. Și, dragii mei, nu este primul care face lucrul ăsta. Dacă vă aduceți aminte la un moment dat, tot în Vechiul Testament și tinerii ar trebui să știe că la Revelion am avut un test, am avut un concurs, le-am dat cartea Iona. Și am zis, citiți cartea Iona și o să avem întrebări. Și probabil că ei știu că în cartea Iona, la un moment dat, după ce Iona s-a dus și a spus încă 40 de zile, la un moment dat, împăratul acestei cetăți mari n-a făcut exact, dar asemănător, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a dat haina jos și a luat un sac și s-a presărat cu cenușă și a stat înaintea lui Dumnezeu. Doi împărați care au reacționat la fel. Și anume, au lăsat titlul de împărat deoparte. Au lăsat aurul care probabil înfrumuseța coroana de împărat. Au lăsat haina care probabil era frumos țesută cu aur. Au lăsat la o parte gloria trecutului, au lăsat deoparte încăpățânarea lor de împărați, au lăsat hainele lor, le-au pus deoparte și știți ce au arătat prin faptul că și-au dus hainele jos? Că ei sunt simpli oameni înaintea lui Dumnezeu, că nu mai sunt împărați. Și că trebuie să recunoască, să se smerească înaintea celuia care prorocise un așa pericol peste popor. Ei, în termenii biblici, ceea ce a făcut Iosia și împăratul țării Canaan se numește pocăință. Când lași totul deoparte, lași tot ce ești tu, tot ceea ce ai crezut că ai realizat, tot ceea ce ai strâns, te golești și te faci mic înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, ai milă de mine. Și dimineața aceasta aș vrea să vă spun de ce e importantă Scriptura. Dacă ești în locul acesta și ai uitat cât de importantă este Scriptura în viața ta, în viața credinciosului, în viața fiecărui om, aș vrea să spun că puterea, că Biblia are puterea de a produce pocăința în viața oricui. Biblia, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a produce pocăință în viața oricărui om. Că este copil, adolescent, tânăr, om în vârstă, pensionar, Biblia are aceeași forță cum a avut atunci și astăzi, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dar m-am întrebat, oare ce-o fi citit Iosia acolo? Ce-o fi auzit? De atunci când a încheiat logofătul de citit din cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta a căzut în pocăință. Știți despre ce vorbește Cartea de Deuteronom? Cartea de Deuteronom reia episodul când poporul Israel a fost dus în țara Egiptului. Și Moise scrie, să nu uiți că ai fost acolo sclav, ai fost opresat. Să nu uiți că am fost cu tine și te-ai rugat și 400 de ani cât ai strigat, după 400 de ani am avut milă de tine și te-am scos de acolo. Să nu uiți că te-am dus prin sălbăticie și mureai dacă nu-ți dădea mană și apă din stâncă. Să nu uiți că mai apoi te-am dus acasă și te-am binecuvântat cu o casă, că acolo să trăiești în că acolo să trăiești în binecuvântare. Și nu uita, popor Israel, nu uita! Că atâta vreme cât asculți cuvântul meu, cât asculți cuvintele pe care ți le dau în cartea de Deuteronom, vei avea parte de liniște și de pace și de binecuvântare în țara în care te vei stabili. Dar auzi, popor Israel, dacă nu vei asculta cuvintele pe care ți le dau astăzi prin gura lui Moise, vei avea parte de stres, vei avea parte de zbucium, vei fi cotropit și vei fi luat de alte popoare și dus în robie. Ascultă dar de cuvântul meu. Și Iosia se uită în jurul său și își dă seama că în țară era nesiguranță, tulburare, suferință, tristețe, diviziuni, lipsa păcii, rezultatele neascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori credem că viața creștină poate fi dusă și fără Biblie. Unor intrăm așa, ne obișnuim cu credința, cu rutina de pocăiți, știm să mimăm atât de bine cântările și viața de pocăință și facem din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu, un accesoriu pe care să-l purtăm, noi așa, duminica sau la întâlnire sau așa mai departe. Și credem că ne descurcăm noi și ne putem face noi planul nostru fără Biblie. Știți care este ironia în viața unui credincios? Că Biblia conține planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și de multe ori planul acesta stă pe o masă de cafea și noi ne facem singuri planurile pentru viața noastră. Când Domnul ar avea atât de multe lucruri de făcut în viața noastră, când Domnul ne-ar oferi atâte binecuvântări. Și dragii mei, ceea ce apreciez la tânărul acesta în vârstă de 26 de ani, că atunci s-au întâmplat lucrurile, ne spune cuvântul, a fost inima lui deschisă pentru Dumnezeu. Vedeți, când a auzit cuvântul, știți ce putea să spună? Auzi, ia stulul ăsta și-l aruncă deoparte, că avem lucruri mult mai importante de făcut. Însă tânărul acesta a avut o dorință de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. A fost atât de flământ și când a auzit pentru prima dată, probabil și-o fi dat seama, Doamne, cât de ignorant am fost. Oare ce-au făcut părinții noștri de nu ne-or fi învățat cuvintele acestea? Prima lui experiență, prima lui întâlnire cu cuvântul lui Dumnezeu i-a dat viața peste cap. Și mă uit la tânărul acesta, dorința lui de a explora cuvântul lui Dumnezeu. Și dragii mei, îmi doresc atât de mult ca în anul 2015 Biserica New Life să fie cunoscută mai mult și mai mult o biserică a cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Doamne, ajută-ne să fim flămânzi după cuvântul Tău pe zi ce trece. Doamne, ajută-ne ca ori de câte ori ne ridicăm aici și predicăm cuvântul Tău și îl explicăm și îl aplicăm. Ajută-ne ca cei ce ascultă să se trezească în ei dorința de a înțelege mai mult cuvântul Tău. Doamne, binecuvintează-ne cu ochi deschiși, cu o inimă deschisă pentru a primi învățăturile Tale și cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dar știți ce mai îmi place la tânărul acesta? Cu ce seriozitate a trătat el pocăința? Știți cine a fost Iosia? Un împărat. Și un împărat are multe lucruri pe cap. Și știți ce a făcut Iosia? A demarat un proiect de restaurare a templului Dumnezeu. Și când Iosia a auzit cuvântul Domnului, și-a anulat toate întâlnirile, toate programările și a spus: acum trebuie să mergeți la prorociță și să o întrebați ce are Domnul de gând cu poporul nostru. Când a fost vorba de pocăință, în viața lui n-a mai amânat. Noi de multe ori, și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că la un moment dat Domnul a chemat pe anumiți oameni: haideți și urmați-mă. Și a zis unul: Doamne, lasă-mi puțin, că trebuie să-mi văd boi, numai ce am cumpărat, lasă-mă să văd boi. Alții au spus: Doamne, trebuie să mai mormântez tată sau mama. Doamne, stai un puțin, numai un pic să mai mâncam niște lucruri mult mai importante. Doamne, numai ce m-am logodit, numai ce m-am căsătorit. Doamne, lasă-mă să mă bucur și eu de viață puțin. Doamne, numai ce am ajuns în America, numai ce am ajuns să mă realizez puțin, lasă-mă să gust puțin și apoi pun deoparte și mă implic în slujire. Dragii mei, când împăratul lui Iuda, când împăratul unei cetăți păgâne din Ninive a auzit cuvântul lui Dumnezeu, a zis: acum ne pocăim. Acum e momentul pocăinței. Și dragul meu, dacă a avut chemarea lui Dumnezeu și în dimineața aceasta, știi că relația Domnului, relația ta cu Domnul, în baza cuvântului Dumnezeu s-a răcit. Aș vrea să te provoc și aș vrea să provoc biserica întreagă, așa cum a făcut Iosia odată, să venim înaintea lui Dumnezeu în pocăință acum. Să rostim cum a rostit Iosia un timp de cercetare. Să rostim cum a rostit împăratul cetății Ninive un moment de pocăință, un moment de recunoaștere a puterii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să tratăm cu cea mai mare importanță pocăința, Doamne. Să tratăm cu cea mai mare importanță cuvântul Tău. Dacă v-ați uitat în ultima vreme peste Constituția Bisericii, peste legământul pe care l-am semnat fiecare dintre noi, există acolo un articol legat de Scriptură și știți ce spune articolul acesta? Zice: noi proclamăm fără teamă Scriptura ca singura autoritate în materie de credință și practică. Asta înseamnă că în viața mea nu este cuvânt mai adevărat, nu există cuvânt cu mai mare autoritate decât cuvântul lui Dumnezeu. Noi proclamăm și noi trăim și asta spunem cel puțin în cuvinte, asta spunem cel puțin pe foaie. Și mă rog în dimineața aceasta, Doamne, ajută-ne ca noi ca biserică să proclamăm și să trăim cuvântul Tău și să respectăm ca autoritate supremă în viețile noastre, în familie noastre, oriunde suntem. Doamne, ajută-ne să facem din cuvântul Tău o prioritate pentru anul acesta în viețile noastre. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar lucrurile nu se opresc aici. Și urmăriți împreună cu mine ce spun primele câteva versete din capitolul 23. Zice: împăratul Iosia a strâns, uitați care e impactul, care e puterea Scripturii, a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului. Apoi s-a suit în casa Domnului și cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoți, proroci și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. La Ninive, împăratul din Ninive a rostit post și peste animale. Așa a arătat pocăința. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului, pe care o găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și, fiți atenți, a făcut un legământ înaintea Domnului. Mai mult, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. Știți ce înseamnă asta în termeni biblici? Trezire spirituală. Când tot poporul se îndatorează lui Dumnezeu, când tot poporul de la mic la mare se pune pe genunchi și încheie un legământ cu Dumnezeu, să urmeze cu tot sufletul, atenție, cu toată inima, cu dedicare totală, așa apare trezirea spirituală. Și cum a apărut în vremea aceea? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Și dimineața aceasta învățăm al doilea principiu important despre puterea Bibliei. Ea nu doar produce pocăință în viața individului, ci ea aduce trezire spirituală în biserică, în națiune, în țară, în lume. Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, Iosia, când a auzit învățăturile Scripturii, el n-a păstrat doar pentru el, ci Iosia, care a avut influență asupra poporului, atât de mult îmi place că omul acesta nu a lăsat ca doar viața lui să fie schimbată, ci și viețile celor care au fost lângă el și viețile altora au fost atinse de schimbarea din viața lui. Întreg poporul s-a întors cu inima către Dumnezeu, întreg poporul a încheiat un legământ cu Dumnezeu. Asta e lucru extraordinar, ca de la mic la mare să spună: Doamne, Tu ești Dumnezeul. Mai mult decât atât, uitați-vă în capitolul 23. Iosea merge și distruge altarele, Iosea merge și distruge astarterele, Iosea merge și poruncește să se dărâme orice loc de închinare la adresa unui alt Dumnezeu în afară de Dumnezeu adevărat. Mai mult decât atât, Iosia ia pe toți preoții care slujeau la acești împărați, la acești dumnezei străini și îi îndepărtează, îi alungă, pentru că, zice el, în țara Domnului trebuie să fie onorat doar Domnul. Asta e trezire spirituală, dragii mei. Când eu și dumneavoastră, când fiecare dintre noi ne angajăm la început de 2015, să mergem împreună ca și biserică, încheind un legământ în dimineața aceasta cu Dumnezeu. Doamne, anul acesta noi devorăm cuvântul Tău, suntem flămânzi după cuvântul Tău, vrem să ne arăți care e călăuzirea Ta prin cuvântul Tău, de la mic la mare, cu toată inima, cu tot sufletul, dând la o parte orice obstacol care ne-ar împiedica și spunem: Doamne, noi împreună cu Tine, nimeni și nimic nu ne mai poate opri. E atâta ironie în jurul nostru că avem cuvântul lui Dumnezeu, cea mai vândută carte, după cum v-am spus, cea mai vândută carte, se spune că în jur de 6 miliarde de astfel de copii au fost vândute și este tradusă, părți din ea acumulate, în aproape 2400 de limbi care există. Și cu toate acestea, această carte, cea mai bine vândută, este poate printre cele mai puțin citite. Nu e așa că avem cărți, avem Biblia în casa noastră și de multe ori Biblia aceasta de multe ori se așează praful pe ea, uităm, Domnul să aibă milă de noi în dimineața aceasta. De multe ori ne uităm la Israel și spunem: oh, săracii, și ne credem așa mai spiritual decât ei. Oh, cum au căzut ei în idolatrie. Dar de multe ori întrebarea este: știm noi ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, nu-i suficient să o avem în casele noastre. Nu-i suficient să ne placă cum arată la atingere. Trebuie să știm ceea ce e înăuntru ei. Vedeți, la un moment dat am citit despre ilustrație, despre un om, și se spune că a intrat la un moment dat într-o bibliotecă și s-a dus și a căutat sectorul cu Biblii. Și a dat peste o Biblie foarte veche. Era îmbrăcat așa, era îmbrăcat în piele și omul acesta ia și dădea așa filă cu filă și cineva la un moment dat a început să-l urmărească, că părea destul de suspect. Și omul ăsta închide repede Biblia, o pune sub haină și pleacă afară din bibliotecă. Și cineva aleargă după el și îl oprește și spune: domnule, ce faci? Păi zice, dar ce ai făcut? De ce ai luat? Ai dat file și după aia ai luat și ai fugit cu Biblia. Și spune: vreau să zic sincer, zice, eu nu știu să citesc. Dar zice, mie îmi place să ating cărțile, mie îmi place să simt frumusețea firelor, să le simt pielea cu care sunt îmbrăcate, îmi place atât de mult. Dar zice, nu știu să citesc și asta e plăcerea mea. Și de multe ori tare mă tem că și noi, dragii mei, ne place atât de mult să venim cu Biblie, să avem o Biblie, să avem și există Biblie în ziua de astăzi pentru tot felul de oameni, pentru adolescenți, copii, trachiși, pentru mâncători de burger și așa mai departe. Sunt tot felul de Biblie. Mergi odată la un moment dat astfel de locații unde sunt Biblii, să vezi pentru toate gusturile și cu toate acestea. Tare mă tem că Biblia și-a pierdut locul pe care a trebuit să-l aibă. Trăim în secolul 21, o țară, o perioadă a informației. Suntem atât de copleșiți de informații și cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu, parcă de multe ori tânjește să fie citit. De aceea, în dimineața aceasta, pentru că am văzut care este puterea cuvântului lui Dumnezeu, aceea de a produce pocăință. Dacă știi că ai nevoie de pocăință, dacă știi că o persoană din casa ta are nevoie, dacă un prieten are nevoie de pocăință, aș vrea să vă îndrept privirile spre cuvântul lui Dumnezeu și să pornim anul acesta cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne rugăm și ne dorim, Doamne, atât trezire spirituală în biserica noastră, haideți să pornim împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu unul, doi, ci să pornim cu toții. Și știți cum se pornește cu cuvântul lui Dumnezeu? Când deschizi Biblia, să ai așteptări mari ca Domnul să-ți vorbească. Să ai așteptări ca Dumnezeu să spună ceva specific pentru problema și lucrul cu care te confrunți. Să-ți dorești să citești și să primești ca sufletul să-ți fie stâmpărat. Spunea cineva, zice, Biblia este scrisoarea de dragoste. Ori atunci când am primit scrisori sau când primim scrisori de dragoste, le punem deoparte sau abia așteptăm să ne uităm, să citim și dacă este nevoie să și subliniem, să încercuim anumite cuvinte. Ei, în felul acesta ar trebui să ne raportăm la ceea ce avem noi în mâinile noastre, numit cuvântul Domnului. Iosua, la început de drum, a spus, eu și casa mea, zice el, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ce-ar fi dacă în dimineața aceasta, la început de an 2015, să spunem, eu și casa mea vom rămâne sub cuvântul Domnului și vom urma cuvântul Domnului. Și vom lăsa cuvântul Domnului să ne fie călăuză. Haideți să plecăm capetele și să stăm într-un moment de cercetare. Și în aceste momente aș vrea să invit și echipa de închinare în față. Avem Biblia ca și stâlp al bisericii. Și întrebarea este, oare ce rol a ocupat Biblia, oare anul trecut în viața mea? Ce rol a ocupat oare în familia mea, în disciplina mea spirituală, în timpul meu de părtășie împreună cu soția sau cu soțul, împreună cu copiii? Oare ce rol a ocupat atunci când m-am întâlnit cu prietenii mei, cu cunoștințele mele? Oare ce rol a ocupat atunci când am interacționat cu colegii mei? Este Biblia parte din viața mea, din vocabularul meu, din trăirea mea, din modul în care îmi iau deciziile? Vin înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum în vremea aceea Iosif a făcut un legământ înaintea Domnului, spune-i momentele care urmează, Doamne ajută-mă ca anul acesta, cu tot sufletul, cu toată inima, Doamne, să mă leg de cuvântul Tău. Haideți să avem câteva momente de liniște și de rugăciune.